În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși. Eu cel puțin nu mi-am imaginat că vom avea cândva în această biserică o asemenea slujbă și vom putea trăi împreună un asemenea eveniment. Nu mi-am imaginat, nu m-am gândit, nu m-am putut duce cu gândul atât de departe. Acum lucrurile au venit așa de firesc, așa ca de la sine, fără niciun efort din punctul meu de vedere și pur și simplu ne-am trezit aruncați pur și simplu în plină sărbătoare și avem această problemă, că e moment, e eveniment și parcă n-ai destule resurse, destule fibre ale sufletului care să rezoneze la dimensiunea la care ar trebui să o facă. Sfântul Ierarh Calinic are legătură cu acest oraș. Colegul meu de la Sfânta Treime, ani de zile, a tot rostit acest lucru. Dar, ca și alții, nu am luat foarte în serios și n-am rămas asupra acestei teme. Cu toate că informația în sine, cât de cât parțial, o aveam. Dar perspectiva aceasta pe care o putem pregăti sau care se pregătește pur și simplu fără să facem noi deocamdată ceva special în afara slujbei, nu? Perspectiva aceasta ca Sfântul Calinic să poată deveni în mod firesc un patron al orașului Câmpina, acest lucru se derulează deja. Evenimentul care începe la Slobozia, care a început la Slobozia astă seară, se va continua la celelalte parohii, pregătesc acest lucru. În sensul că după ce populația orașului se va obișnui, va intra într-o anumită relație de cult, de evlavie, directă cu Sfântul Ierarh Calinic, atunci când lucrurile se vor coace și când vom avea curajul să propunem autorităților cu putere acest lucru, el se va realiza. Pentru că ne despart 200 de ani, e vorba de începutul secolului XIX, suntem la 1800, 15, 16, 17, 18, 19 și în continuare. Când Sfântul Calinic, deocamdată, din punct de vedere istoric, nu foarte clar în mintea mea exact după an și lună și celelalte, intră în relație cu această zonă geografică. O relație pe care el a onorat-o. O relație pe care a trebuit să o răscumpere cumva, cu foarte multă răbdare și cu foarte multă dispoziție iertătoare și înțelegătoare. Pentru că boierii de aici, din Câmpina, familie Bujoreanu, încredințându-i mănăstirii Cernica un sfert din avere și chemându-l pe călugărul Calinic de odinioară, pe romonacul, pe arhimandritul, ce-o fi fost în rangul de atunci, pe starețul de după aceea, al mănăstirii Cernica, să fie legatar testamentar și să se ocupe de asemenea de investițiile, de ctitoriile care urmau să se facă în Câmpina pe baza acestor averi administrate, în sfârșit nu știu amănunte, în orice caz e vorba de două biserici și de două școli. De două biserici și de două școli. Și Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului cu școlile care erau pe lângă. Sunt documente care arată câți elevi erau acolo, ce învățau, cum învățau, care era primul an, al doilea an, etc., etc. Acestea erau lucruri de care se ocupa Sfântul Calinic de acolo de unde era, prin oameni interpuși sau el personal. Și pentru că m-am dus pe direcția aceasta, aș vrea să evoc ceea ce am aflat și eu, că n-am știut, nu? Că urmașii acestei familii au contestat, cum se întâmplă de multe ori, când voința unui strămoș este contestată de urmași. Bineînțeles, din dorința egoistă de a avea ei averea și l-au contestat pe Sfântul Calinic încă stareț al mănăstirii Cernica în aceeași an. A trebuit omul acesta să răspundă cu subsemnatul, așa zicând, și cu documente, ani la rând, în fața autorităților statului, așa cum era el amărâtul de stat al Valahiei din timpul acela, să răspundă și permanent să justifice și să arate care a fost voința strămoșilor acestei familii bujoreane. Lucrurile n-au încetat decât la nivel de 1850, când există niște documente, când a fost ales episcop și când spune până aici. Cam așa a fost, zice, până aici. Adică v-am dat destule documente, aveți destule, să faceți bine să încetați. Dar până atunci, vă dați seama, cu răbdare de monah, cu răbdare de om al lui Dumnezeu, cu bunăvoință, cu tot ce trebuie, s-a lăsat, cum să spun, adică nu i-a stropșit, nu i-a blestemat, nu i-a, pur și simplu a ascultat de legile care erau și a arătat despre ce este vorba. Despre ce era vorba? De dreptul și de datoria lui de a gestiona toată povestea asta legată de cele două școli și, sigur, de bisericile care se construi săracii. Sunt temele colegilor noștri din oraș. Urmează să se ocupe, dacă vor, și dacă vor avea oameni care să umble în arhive și să lămurească lucrurile. Noi aici, la Slobozia, o avem o altă temă foarte delicată și mult mai tulbure din punct de vedere al documentelor istorice, și anume este vorba de osemintele pe care noi le-am descoperit, nimeni n-a bănuit că ar fi acolo, în postul pronaos al primei biserici construite aici la metocul Slobozia al Mănăstirii Sinai. O biserică care nu mai există acum, care s-a înlocuit cu actuala biserică mică la nivel de 1858-59, și în acel pronaos am găsit osemintele unui călugăr pe nume Dionisie, mort în 1820. Acesta nu putea să fie, în mod sigur, acest lucru e o afirmație care nu are de ce să împiedica, nu poate să fie decât starețul Damaschin al mănăstirii Sinaia, un om foarte harnic, simplu monah, grec de origine, care reconstruise întreaga mănăstire Sinaia, dovedind un spirit practic, un spirit gospodăresc deosebit, după războaiele cumplite care au fost la nivel de 1787-1789, confruntări între turci și austrieci în zona Prahovei. După care mănăstirea Sinaia a fost pulbere. Deci el a refăcut biserica mică a lui Mihai Cantacuzino, a construit etajul dintre cele două curci, cine știe mănăstirea Sinaia așa, a refăcut și a repictat paraclisul, de asemenea a reparat și a repictat pe unde era nevoie biserica actuală, vechea mănăstirii Sinaia, și a restris Pisania la anul 1795. Acest Damaschin a construit casa pe care o avem și în acest moment, și care, casa în care am locuit eu și acum locuiește părintele Grigore cu familia lui, cea mai veche casă din Câmpina, înainte de 1800. Nu știm precis când, înainte de 1800. Și de asemenea, prima biserică de zi, tot așa, înainte de 1800. El a locuit mai mult aici, la Slobozia, acest Damaschin. Ori istoria este extraordinar de interesantă și de controversată și de grea, și alte timpuri au fost la fel de grele ca și timpurile de astăzi. În orice caz, la un moment dat, urmașii ctitorului Mihai Cantacuzino l-au contestat în condiția lui de stareț, pentru că au vrut pe altcineva să îl plaseze pe poziția de stareț al mănăstirii Sinaia. El s-a apărat, mitropolitul țării de atunci l-a apărat și l-a repus în condiția de stareț, după care din nou presiunea laică a fost atât de puternică și la această situație în care permanent familia ctitorului după 100 de ani impunea un stareț. Nu era, astea sunt lucruri urâte, nu? Dar s-au petrecut, au fost. Și atunci acest Damaschin al nostru, care locuia aici în casa aceasta și avea biserica aceasta și pentru slujbă avea un preot de mir, părintele Gheorghe, era un tânăr, dar documentele spun că avea știință de carte și era fără obligații față de stat, adică era un om cinstit, vertical și așa mai departe. Ce a făcut acest Damaschin? a dat în judecată mănăstirea Sinaia pentru, el fusese un om foarte harnic, gândiți-vă, reparase toată mănăstirea, e cam și cum, după ce am fost aici la parohie, cineva mă calcă în picioare și zice, du-te mă, măgarule de aici, că nu ne mai trebuiești. Știi, cam așa s-ar pune problema. Eu n-am pățit treaba aceasta, dar el a pățit-o, nu? Și atunci, pentru cât făcuse și cum făcuse, cumpărase două moșii, organizase aici, vă dați seama, mănăstirea Sinaia avea moștenire aici la Câmpina, o parte din averea moșia Câmpina, cât o fi ostea și pe unde s-o fi întins. Și dincolo de Prahova de asemenea, pe unde e Poiana acum. Și a dat în judecată mănăstirea Sinaia și s-a judecat la autoritățile civile. Funcționa deja la noi, foarte interesantă situație, funcționa juridicul după legile napoleoniene, adică cu jurați. Asta introduce foarte interesant cât de repede au putut ajunge și la noi moda aceasta europeană. Și el a câștigat procesul și mănăstirea Sinaia a fost obligată să plătească daune de judecată și să-l recunoască în dreptul de a locui pe moșia de la Câmpina, ca și când ar fi a lui, ca și când e, mă rog, așa, și să se bucure de asemenea de moșiile pe care le cumpărase pe seama mănăstirii Sinaia undeva, nu mai știu, către Slănic, pe unde au fi fost acele, nu știu acum în acest moment. Deci lucrul acesta s-a petrecut de la 1805 în continuare. Pe la 1807, Constantin, care va deveni calinic, intră în mănăstirea Sinaia ca frate, îl călugăresc destul de repede, n-am foaia aici și mi-am notat toate datele, și așa mai departe. Nu pot să-mi dau seama, eu presupun că datorită relațiilor dintre, la nivel de 1810, 1815, 1819, nu pot să știu, urmează să descoperim dacă lucrul acesta e adevărat. Mănăstirea Cernica, prin egumenul ei, prin starețul ei, părintele Arhimandrit Calinic, având legătură cu zona, trebuind să gestioneze teme foarte concrete aici în zonă. Eu presupun, bănuiesc, că acesta nostru Damaschin, care nu putea exista atârnat de păr de luna de pe cer, ca și monac, trebuia să depindă de o mănăstire autoritară, nu putea să existe ca și schit, nu se putea așa ceva. Și atunci eu bănuiesc că el a cerut o a doua treaptă de monahism, care se cheamă Schima Mare, și din Damaschin și-a dat numele Dionisie, și a intrat oarecum sub ascultarea mănăstirii Cernica, presupun. Am găsit acum, citind elemente de istoria Sfântului Calinic, că la 1817-18 a fost trimis de mănăstirea Cernica la Sfântul Munte, murise starețul, sau era pe moarte, ceva de genul ăsta, și a fost trimis la Sfântul Munte ca să cheme acasă pe un călugăr de mare autoritate, Pimen, care era părintele duhovnic al lui Calinic, să-l cheme înapoi acasă pentru ca să-l pună stareț. Acest drum a însemnat poate un an de zile, nu știu exact, dar ceva de genul ăsta. Și spune documentul că Arhimandritul Calinic s-a dus la Sfântul Munte însoțit de un monah pe nume Dionisie, care știa limba turcă. Că, vă dați seama, aveau de străbătut. Eu zic că e Dionisie al nostru. Eu așa zic, că e Dionisie al nostru, grec, care nu, pentru el nu era o problemă venind din zona aia la noi să știe pe lângă grecește și turcește categoric, și omul, tipul de om pe care îl bănuiesc eu că a fost acest Damaschin Dionisie, intră perfect pe tiparul respectiv. Nu mai știm despre el, ce e, cum e, ce relație a fost, cum a fost, destul că eu am văzut cu ochii mei la și există așa cum la Brazi, săpat în piatră acolo la Proscomidie, ctitori, zice Dionisie Cernican. Și îl au, am înțeles, și la Sfânta Treime pe pomenicul de ctitor Dionisie Cernicanu. E un alt Dionisie. E un Dionisie al mănăstirii Cernica, coleg de drum la Athos cu părintele Calinic? Sau este Dionisie al nostru de aici, de la Slobozia? N-am de unde să știu până când Mădălina al nostru, unde ești Mădăline, că te-am întrebat și data trecută și nu te-am găsit, noi propunem și rugăm pe părinții de la mănăstirea Cernica, punându-le problema, să-ți dea autorizație să te duci în arhiva lor și actele, documentele lor dintre 1805 încolo până la 1820, nu ne trebuie altceva. Să vedem dacă ei au dat schima mare unui monah, așa mă dați, mă schimb Dionisie, adică se pot găsi documente care să vadă dacă ipotezele mele de lucru stau în picioare. Noi am gândit așa, că slujba aceasta, în care o parte din moaștele Sfântului Calinic sunt aici în mijlocul nostru, uite, sunt în fața mea și în fața dumneavoastră, făcând această rugăciune, evocând pe acesta nostru Damaschin Dionisie, făcând mâine un parastas după Sfânta Liturghie special pentru Dionisie, pentru oasele lui mult batjocorite, foarte mult batjocorite, și memoria lui îndelung batjocorită, un om așa de harnic, numai pentru că a fost grec și că după moartea lui a fost un curent antigrecesc foarte puternic în Biserica Ortodoxă și la noi, și atunci i-au băgat la grămadă pe toți și i-au rostogolit în noroi și cu rost și fără rost. Noi avem o datorie de suflet față de el, pentru că ctitorul acestui loc e omul care a dat prima dată strălucire deosebită acestui loc, cu biserică, cu casă, cu avere, cu toate celelalte. Și evocarea aceasta și rugăciunea și tema pe care o pun în sufletul dumneavoastră și o prezint răspicat ca să fie clară, ea e ca o întrebare pe care o adresăm deocamdată necunoscutului, dar o adresăm știutorilor din lumea nevăzută. De Sfântul Calinic poate să spună, mă, aveți dreptate și omul ăsta al vostru m-a ajutat. Omul ăsta al vostru a fost omul meu de încredere la toate treburile gospodărești pe care eu le-am avut de îndeplinit pe aici în zonă. Pentru că trebuiau să gestionezi o avere care era în devălmășie, era nu știu cum era. O parte era a schitului Slobozia, o parte a mănăstirii Cernică, o parte nu știu ce, deci ei trebuiau să vină în legătură. Nu aveau cum să nu fie în legătură unii cu alții, nu? Și Sfântul Calinic poate să zică, aveți dreptate, merită acest om pe care l-a descoperit în 2007, merită să-l puneți din nou în valoare, să știți de el, să-l prețuiți, să-l puneți în legătură cu mănăstirea Cernica sau să ziceți, băi, o minciună, dați-o deoparte, că e un alt Dionisie, iar ăsta, spălați-vă pe cap cu el, nu știu de el nimic și așa mai departe. Deci puneți la suflet, frățiile voastre, și tema aceasta noastră, a parohiei noastre. Pentru că dacă lucrurile se dovedesc că sunt așa cum le-am presupus și documentele din Arhiva Mănăstirii Cernica susțin această ipoteză a mea, atunci vă dați seama că orașul Câmpina are un al treilea pilon, pe lângă cele două biserici și cele două școli care au fost cândva patronate de Sfântul Calinic. Și au adus știință de carte pentru niște tine, pentru niște copii, nu? Se adaugă și elementul acesta deosebit al fostului stareț al mănăstirii Sinaia, Damaschin Dionisie, care și-a făcut lăcaș aici și a rămas aici, a murit aici și a fost înmormântat în biserica mică și are piatră de mormânt de tot respectul așezată acolo. Și sigur buchet de flori, de cinse și tot ce trebuie. Să ne ajute Dumnezeu ca rugăciunile noastre pe care le facem să fie contribuția noastră de oameni religioși, partea noastră de comunitate rugătoare pentru o temă foarte concretă, foarte de documente, de istorie pe care specialiștii urmează să o lămurească. Dacă Sfântul Calinic consideră de bine gândul acesta și așteptarea aceasta noastră, în mod sigur ne va ajuta ca să ne ducem să descoperim exact ce ne trebuie, așa cum Mădălin pur și simplu a pus mâna pe un document la Ploiești, de care nimeni aproape nu știa și care dovedește că schitul acesta și donația preotului Preda de Odinioară s-a făcut înainte de 1700, adică în vremea lui Constantin Mălgoveanu, cu document, cu ștampilă originală, cu toate celelalte, vă dați seama, extraordinar ce comori zac în continuare în arhivele țării. Deci nu cred că este imposibil ca noi să nu putem ajunge să luminăm lucrurile. Până când autoritățile se vor lăsa ușor, ușor impresionate și vor răspunde la o poziție, la o mentalitate, la un curent, așa zic, în popular, la un curent de masă al cetățenilor din municipiul Câmpina, până atunci vom putea și noi să avem la dispoziție un timp în care putem lămuri problemele acestea de istorie concretă. Dumnezeu să ne ajute, slujba continuă cu utrenia și frățile voastre care sunt din parohie, știți momentele cum se derulează și le facem așa cum trebuie. Amin, Doamne ajută! Amin.